Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz aynan o'zbek xalqimizning etnik shakllanishining tarixiga bag'ishlangan. Bugun men sizga o'zbek xalqimizning etnogenezi, ya'ni o'zbek atamasi haqidagi hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikrlariga qaraganda, o'lkamiz hududlariga eng qadimgi davrlarda yashagan o'troq mahalliy aholi, sug'diylar, xorazmiylar, bakteriyalar Saklar, massagetlar, hozirgi o'zbek xalqining asosini tashkil etadi. Tarixning qadimgi davrlarida aholi ko'p hollarda o'zlari yashagan joy nomi bilan atalgan bo'lib, o'rta asrlarga kelib bu nomlar o'zgaradi. Xususan, dashti qipchoq hududlarida yashagan turkiy aholi Movarounnahr yerlariga kelib, bu yerda yashayotgan o'troq aholi bilan uyg'unlashib ketgan va aholi o'z nomini o'zbek deb atagan. O'rta asrlar tarixiy adabiyotlarida ham bu nom o'zbek O'zbeklar sifatida tilga olinadi. Ammo shu narsa aniqki, dashti qipchoq hududlaridan kelgan turkiy qabilalar mahalliy aholi etnogeneziga, urf-odat va an'analariga sezilarli darajada ta'sir etmadilar. Aksincha, uning orasiga singib ketib, yuqori darajadagi madaniyat ta'sirida bo'ldilar. Tadqiqotchi Abduqahhor Ibrohimovning yozishicha, o'zbek xalqi asosan ikki etnik qatlamdan tashkil topgan. Birinchi qatlam Turon-Turkiston hududlarida shakllangan. Ikkinchi qatlam esa Volga daryosi bo'ylaridan tortib, To-Xorazmning shimoli, Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarigacha bo'lgan hududlarda shakllangan. Bu makon o'tmishda turli nomlar bilan, chunonchi Qipchoq dashti, Oltin O'rda, O'zbek viloyati, O'zbek mamlakatlari, O'zbek ulusi deb atalgan. Xalqimizning bu qatlamini jug'rofiy o'rin jihatidan shartli ravishda shimoliy qatlam deb atash ham mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek xalqining etnik shakllanishi uzoq davom etgan murakkab jarayondir. O'zbek xalqining asosini hozirgi O'zbekiston hududlarida bir necha ming yillar davomida yashab kelgan mahalliy sug'diylar, qanglar, bakteriyalar, xorazmiylar, dovonliklar, saklar va massagetlar tashkil etadi. Turli davrlarda bu hududlarga kirib kelgan qabilalar, elatlar va xalqlar davr o'tishi bilan mahalliy aholiga o'z ta'sirini qisman o'tkazgan. O'zbek xalqi shakllanish jarayonining barcha bosqichlarida mahalliy aholi chetdan kelgan, ya'ni kelganda aholiga nisbatan ustun bo'lgan. Bu fikrimizni isbotlovchi dalillardan biri keyingi 3-2 ming yil davomida O'rta Osiyoda jumladan O'zbekistonda mahalliy aholining tili 3 marta o'zgardi. Xususan, Sharqiy Eroniy tillar o'rniga Karbiy Eroniy tillari, ya'ni fors tili va eramizning boshlaridan boshlab turkiy tillar keng tarqala boshladi. Ammo mahalliy xalqning qoni Ya'ni genetikasi deyarli o'zgarmadi va qadimiy xalqlarga xos ko'pgina antropologik xususiyatlar shu kunlarga qadar saqlanib kelmoqda. O'zbek xalqi kelib chiqishining asosini eng qadimgi davrlardan boshlab o'lkamiz hududlarida yashab kelgan xalqlar va elatlar tashkil etgan. 2000 yil davomida mahalliy aholiga kelib qo'shilgan turkiy tilli elat va xalqlar o'zbek xalqining shakllanishida asosiy tarkibiy qism sifatida qatnashgan. Azizlar, chindan ham O'zbek xalqimizning tarixi juda boydir. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashishdan oldin saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. U yerda siz ko'pgina qiziqarli hikoyalar bilan tanishib chiqasiz. Xayr, omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.